สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้ก็พบกันนะครับเป็นเวลาเดิมนะครับแต่ว่าเราจะปรับเวลานิดนึงนะครับจาก1ชั่วโมงก็เหลือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับโดยมีผมอาจารย์สุภสิทธิ์เสร็จประเสริฐก็เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับสำหรับรายการในวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งนะครับท่านก็จบการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมประเทศอังกฤษและในปัจจุบันนี้นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับขอต้อนรับท่านอาจารย์ดร.แสงจันทร์เหมเชื้อครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านอาจารย์ได้ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเรานะครับ
ยินดีค่ะขอบคุณที่เชิญมาให้พูดคุยกันค่ะ
ครับผมแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังจำได้นะครับในเดือนนี้นะครับตลอดทั้งเดือนเลยเราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเรียนในห้องเรียนการเรียนเสริมทักษะหรือว่าจะฝึกเองก็ได้สำหรับในวันจันทร์นี้นะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายหรือว่าตอนสุดท้ายของการเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็ได้เชิญท่านอาจารย์ดร.แสงจันทร์มาเพราะว่าทราบว่าท่านอาจารย์เองเนี่ยมีประสบการณ์ได้รับทุนไปต่างประเทศนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอาจจะในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของการได้รับทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าทุนไปทำวิจัยหรือว่าไปสอนในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเกี่ยวพันกันนะครับระหว่างเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าทุนที่อาจารย์ได้รับเนี่ยคือทุนอะไรครับ
ที่ได้รับไปเนี่ยเป็นทุน Fulbright Thai Visiting Scholar นะคะ
อ
ันนี้เป็นสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเขาก็มีระเบียบนิดนึงก็คือจะต้องทำงานมาแล้ว10ปีแล้วก็จบปริญญาเอกแล้วอันนี้แล้วทุนอันนี้คืออาจจะไปสอนหรือว่าไปทำวิจัยก็ได้นะคะ
ครับอาจารย์ครับแล้วอย่างทุนนี้นี่เขาให้เฉพาะอาจารย์ที่สอนภาษาหรือเปล่าครับหรือว่าให้ทั่วๆไป
ให้ทั่วๆไปค่ะนอกจากจะทางด้านภาษาแล้วก็อาจจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งคิดว่าเขาก็กำลังสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นกันแต่สำหรับทุนฟูลไบรท์นี่คือจริงๆแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันในทางด้านความเข้าใจกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ทุนอันนี้จะเป็นทุนสำหรับผู้ใหญ่หน่อยซ
ึ่
งดีเรคเตอร์ของ Fulbright Thailand เราก็บอกมาเป็นทุนสำหรับพวกหนังเหนียวคืออาวุโสหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีหลายทุนด้วยกันถ้าเข้าเว็บไซต์ดูของFulbright Thailand เนี่ยนะคะจะมีกระทั่งเด็กปริญญาตรีเราซึ่งสามารถสมัครได้แล้วก็ไปเทคคอร์สที่อเมริกาแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นทุนที่เรียกว่าทุนจูเนียร์ก็คือถ้าสมมติว่าใครที่กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่จะไปทำวิจัยต่อก็ได้แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นทุนอาจารย์ระดับประถมมัธยมผู้บริหารแล้วก็แม้แต่คนทำงานแล้วก็เป็นทุนทำฟรีซึ่งก็คือไปศึกษาดูงานของเขาค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นทุนที่ไปสอนภาษาไทยเลยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือได้ไปสอนภาษาไทยที่นู่นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้เรียนภาษาอังกฤษกลับมาด้วยค่ะ
ครับแล้วทุนที่อาจารย์ได้รับเนี่ยอาจารย์ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับ
ค่ะไปที่มหาลัย University of Vermont
ค่
ะอยู่ทางแถบเหนือข้างบนก็ค่อนข้างหนาวเพิ่นมาไปช่วงนั้นหนาวพอดีค่ะ
คร
ับ
แล้วเราไปนานหรือเปล่าครับอาจารย
์ที่จริงทุนนี้เนี่ยก็ให้3-6เดือนแต่พี่ขอไปแค่3เดือนคือไปตั้งแต่เดือนตุลา51แล้วก็กลับมาช่วงมกรา52ค่ะ
ก็เพิ่งกลับมาเมื่อไม่นานนะครับ
ค่ะ
ต้นปีนี้เองครับแล้วก็ส่วนใหญ่ สิ่งที่ไปทำที่นู่นเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
ค่ะคือพี่ทำโปรเจกต์ไปคือจะไปสอนทางด้านวัฒนธรรมไทยสังคมไทยคือเป็นการให้เขาได้รู้จักวัฒนธรรมของประเทศไทยเราแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ควรจะได้รู้จักวัฒนธรรมของเขาด้วยเพราะอย่างที่เราทราบว่าภาษากับวัฒนธรรมเนี่ยไม่สายแยก ขอโทษค่ะมันไม่สามารถแยกกันได้เลยแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะได้ไปพบปะกับอาจารย์หรือนักวิชาการทางนู้นแล้วก็ในความคิดที่ว่าเราก็จะเป็นผลที่ได้มาคืออาจจะมีเน็ตเวิร์กแล้วก็ในอนาคตเราก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนนิสิตแลกเปลี่ยนอาจารย์ในการที่จะทางด้านการศึกษากันนะคะ
ครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หลักที่ทำไปแล้วก็ทำไว้แค่3เดือนค่ะ
ครับงั้นเรียนถามอาจารย์ต่อเกี่ยวกับเรื่องของการไปสอนเลยก็แล้วกันนะครับส
่
วนประเด็นอื่นเดี๋ยวคงอาจจะเอาไว้ในช่วงที่2นะครับอย่างเรื่องไปสอนเนี่ยอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกท่านผู้ฟังก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะสอนเกี่ยวกับภาษาไทยใช่มั้ยฮะ
ออกของพี่ไม่ได้สอนภาษาไทยแต่สอนวัฒนธรรม
ของไทยนะ
ครับ
แล้วก็สอนเป็นภาษาอังกฤษกับนักเรียนต่างชาติ
ค
่
ะ
อ๋อครับก็ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอเมริกันเลยป่ะครับ
ใช่ค่ะคือU of Vermont เนี่ยเขามีโปรแกรมที่เรียกว่าAsian Studies Outreach Program
ครับ
ซึ่งเมื่อปี06-07เนี่ยก็มาเมืองไทยแล้วพี่ก็ได้มีโอกาสได้เป็นโคออร์ดิเนเตอร์คือก็จะเป็นอาจารย์จากที่นู่นนะคะก็เป็นอาจารย์ประถมมัธยมและเป็นนักการศึกษาเขาก็มาเพื่อได้เรียนรู้ประสบการณ์การวัฒนธรรมไทยความเป็นอยู่แล้วก็เขาก็จะได้เอาความรู้ที่เขาได้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนหรือผู้ร่วมงานของเขาที่พอเขากลับไปที่อเมริกาพี่ก็ได้เลยได้ไอเดียว่าทำไมเราถึงไม่สมัครไปบ้างเพื่อเราจะได้ไปถ่ายทอดได้ตรงมากกว่าที่เขาจะเอาของเราไปถ่ายทอดแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันด้วยค่ะ
ครับเพราะถ้าเราไปถ่ายทอดเองนี้ก็น่าจะเขาเรียกว่ามาจากต้นแบบนะครับเพราะเราก็เป็นคนไทยอย
ู
่แล้วก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าวัฒนธรรมไทยมีรายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วสำหรับนักศึกษาที่มาเรียนนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์พูดถึง เด็กเหมือนคล้ายๆว่านักศึกษาที่อาจารย์สอนด้วยว่าเขาเป็นอย่างไรสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาเรียกว่ามีรูปแบบการเรียนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยที่ไปเนี่ยเป็นช่วงที่ทางนู้นเขาเปิดเรียนไปแล้วแล้วก็ถ้าในระดับมหาลัยเนี่ยคือเวลาที่เราจะเข้าไปแทรกในช่วงกลางคันเนี่ยมันจะลำบาก
ครับ
แต่โปรแกรมนี้คือเขาก็จะเอาอาจารย์ไทยเนี่ยออกไปตามโรงเรียนต่างๆในเขตใกล้ๆมหาวิทยาลัยหรือในเมืองใกล้ๆนะคะเราก็มีโอกาสได้ไปกระทั่งโรงเรียนประถมมัธยมแล้วส่วนหนึ่งที่นอกจากจะไปสอนไปพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยตามโรงเรียนนี้แล้วพี่ก็มีโอกาสได้ไปคุยกับชุมชนเพราะว
่
าเผอิญว่าคราวนี้เนี่ยเผอิญว่าเราไปแค่3เดือนจะไปพักที่มหาลัยที่พักก็จะหาลำบากก็หาลำบากเผอิญเขาก็หาให้เราไม่ได้เราก็เลยต้องออกไปพักข้างนอกก็คือพักกับเป็นโฮสต์ข้างนอกก็คนที่อยู่ด้วยเนี่ยคืออายุ70ปี
คร
ับ ก็เป็นโอกาสดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของโอเคเราต้องการจะไปพูดคุยกับคนในชุมชนด้วย
ครับ
ส่วนนี้พี่ก็ได้มีโอกาสได้ไปเผยแพร่ไปสอนวัฒนธรรมไทยให้กับนอกจากจะเป็นเด็กๆแล้วก็จะเป็นผู้สูงวัยซะด้วยค่ะ
คร
ับ พี่ก็ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมไม่ใช่ไปเยี่ยมชมไม่ใช่คือไปเยี่ยมแล้วก็ไปบอกเขาว่าเรามาแล้วก็สนใจที่จะรับฟังไปที่ Senior Center คือสำหรับผู้สูงวัยอายุ70 80 90เขาก็ยินดีรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็แม้แต่บางทีกิจกรรมที่โฮสต์พี่เขาไปเนี่ยอย่างเช่นเขาไปก็มีเป็น Bible Study ที่เขาไปเขาก็ยังสนใจที่ยังจะเชิญเราไปพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเราด้วยค่ะ
ครับก็แสดงว่าไปครั้งนี้นี่ได้ครบเลยนะครับ
ค
ือได้ทั้ง สัมผัสกับนักเรียนหลายๆวัยแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วท่านอาจารย์เองได้ประทับใจอะไรผู้สูงอายุเป็นพิเศษไหมครับที่อยู่ในชุมชนหรือว่าจะเป็นโฮสต์ที่เราไปพักด้วย
ค่ะ
ครับ
ส่วนหนึ่งที่ประทับใจเราคิดว่าเราไม่คาดหวังว่าเราจะเจอคือคน อายุ70กว่านี่คือโฮสต์เรานะคะ70กว่าแต่เขาแอคทีฟมากคือภายใน1อาทิตย์เนี่ยเขาจะจัดตารางเลยว่าเขาจะทำอะไรบ้างแล้วส่วนหนึ่งคือเท่าที่เห็นคือเขาไม่ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปแบบนอนอยู่กับบ้านหรือว่าปล่อยตัวไปตามสบายก็แก่ไปตามสภาพคือเขาก็จะมีทั้งแม้แต่ไปตีเทนนิส
ครับ
ซึ่งเราคิดว่าเป็นส่วนดีนะเราพ่อแม่เราไม่ตีเทนนิสอะไรอย่างแต่อาจจะวัฒนธรรมต่างกันแต่เห็นคือเขามีการที่จะแบบทำให้ชีวิตเขามีคุณค่าขึ้นแล้วก็เวลาที่เขาพอมีเหลือเนี่ยเขาก็ไปอาสาสมัครซึ่งพี่ประทับใจมากก็คือเขาไปวอร์เรนเทียร์คือที่จริงเขาอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านนอนอยู่เขาก็สบายดีใช่ไหมฮะ หรือจะไปเดินช้อปปิ้งหรือไปอะไรตามอัธยาศัยแต่นี่เขาพี่เห็นว่าเขาใช้เวลาให้คุ้มค่าว่ะเขาแพลนไว้เลยว่า9โมงนี้นะจะไปที่ซีเนียร์เซ็นเตอร์นี่คือเขาเกณฑ์ก็70แล้วแต่เขาก็ยังแข็งแรง เขาก็อาสาไปเสิร์ฟอาหารให้กับซีเนียร์ทางนู้นซึ่งก็อายุประมาณ80ก็มีต่ำกว่านั้นก็มีเขาจะเป็นที่ที่ให้คนสูงอายุมาอยู่ร่วมกันแล้วถ้าเกิดว่าจะอยู่ที่นั่นก็ได้หรือบางคนเขาก็มีบ้านของเขาแต่เขาก็มาในเวลาที่เขาจัดวางไว้แล้วก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีมาทานอาหารร่วมกันพี่กำลังมองว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาวาเรนเทียชีวิตเขาเนี่ยน่าจะมีคุณค่าให้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยแล้วอีกส่วนหนึ่งเขาก็พยายามจะทำชีวิตเขาให้มีความสุขแล้วก็อยู่ได้คงอยู่ได้ตลอดไปไม่แก่ตายไปแบบปล่อยตัวแก่ไปตามสภาพเขาก็จะเรียนรู้มีการกิจกรรมกลางคืนเขาก็ยังออกไปอย่างเช่นเขาก็มีที่นั่นเขาจะชอบมีการเต้นเขาเรียกไลน์แดนซ์นะฮะ
คร
ับ เขาก็จะไปเข้าร่วมกิจกรรมก็จ่ายเงินบ้างประมาณ5เหรียญ6เหรียญแต่พี่ไป observe เฉยๆพี่ไม่ได้จ่ายแล้วก็ไม่ได้เต้นด้วยแบบกลัวเต้นผิด
ครับ แสดงว่าก็ได้รับประสบการณ์มาเยอะเลยนะครับแต่คิดว่าประสบการณ์ที่อาจารย์ได้รับก็คงไม่หมดเพียงเท่านี
้
งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อในช่วงที่2กันแล้วกันนะครับ
คร
ับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับ
你们想学会中文吗？
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่นEnglish for Communication, TOEIC, TOEFL, Business English, Grammar, Reading, Writing, Conversation, การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับตอนนี้เราอยู่กับรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ แขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับท่านอาจารย์ดร.แสงจันทร์เหมเชื้อนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับเมื่อช่วงแรกเราคุยกันเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านอาจารย์ได้รับทุนฟรูไบส์นะครับไปสอนแล้วก็ไปพบปะกับประสบการณ์ที่ดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วในช่วงนี้นะครับจะเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมกันละกันว่าทราบว่าที่อาจารย์ไปนี่เป็นช่วงประมาณตุลา51ถึงมกรา52นะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใช่หรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะ
ครับ
ก็ช่วงนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยเราก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ในช่วงนั้นคนอเมริกันนี่เขาก็ตื่นเต้นกันมากแล้วก็ที่เราดูฟังแล้วก็ชอบก็คือเขาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเขาจะเลือกใครยังไงคือแม้แต่ว่าคนที่เราพูดคุยเนี่ยไม่ก็ไม่ใช่เฉพาะนักการศึกษาเท่านั้นนะคะที่เราก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนที่ในระดับชุมชนก็เป็นชาวบ้านทั่วไปดูว่าเขาก็วิเคราะห์การเมืองกันว่าเขาจะเลือกใครเพื่อประโยชน์ของชุมชนของเขาคือเขาพอเขาอยู่ชุมชนเขาก็พูดถึงชุมชนของเขาแล้วก็ในภาพรวมของประเทศว่ามันจะดีจะเสียยังไงก็ดูแม้แต่คนทุกระดับไม่ว่าจะมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเข้าใจในการเมืองว่ามันควรจะเป็นยังไง
คร
ับ แล้วอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าประทับใจก็คือก่อนที่เขาจะเลือกตั้งเนี่ยผู้สมัครเนี่ยเขาก็แข่งขันกันมากอย่างที่เราดูจากเมืองไทยก็พอทราบมีการแถลงนโยบายมีจะสาดโครนหรือไม่สาดโครนไม่แน่ใจนะแต่พอหลังจากเลือกตั้งแล้วว่าใครชนะแล้วเนี่ยดูว่าเกมมันจบนะคะดูว่าเขาก็หันมาช่วยกันบริหารประเทศคนที่ไม่ได้รับเลือกตั้งเขาก็ลงมาแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับเลือกตั้งแล้วเขาก็คงจะช่วยในหนทางที่เขาจะช่วยได
้
นะคะเท่าที่ดูแล้วว่าการมีกฎกติกามารยาทของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่ประทับใจในภาพที่เราเห็นนะคะ
ค
ในส่วนหนึ่งเราวันนี้ถ้าส่วนดีเนี่ยถ้าเราได้เอามานำมาใช้คือคุยกันการเมืองในแง่ของผลประโยชน์ของชุมชนของประเทศชาติแล้วก็รู้จักการที่จะมาช่วยบริหารประเทศในประเทศไทยเราก็คงจะไปได้สวยงามนะ
ครับแต่ฟังดูแสดงว่าผู้คนรวมทั้งประชาชนรวมทั้งนักการเมืองที่นู่นเนี่ยเขาก็น่าส่วนใหญ่ก็คือจะทราบบทบาทของตัวเองเป็นอย่างดีว่านักการเมืองถึงช่วงที่หาเสียงทำตัวอย่างไรพอพบผู้ชนะแล้วก็ทำตัวอย่างไรอย่างประชาชนก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเป้าหมายสุดท้ายก็คือผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ใช่ค่ะ
นะครับฟังดูก็น่าประทับใจทีเดียวนะครับทำให้ผมอยากรู้เพิ่มเติมครับอาจารย์ว่าแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของคนอเมริกันทั่วไปเนี่ยเขาเป็นอย่างไรแตกต่างจากของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับ
ค่ะคือแน่นอนว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทุกอย่างก็เท่าที่เราเห็นก็คือสะดวกสบายอะไรทุกอย่างแต่ที่อาจจะดูต่างกับของเราบ้างคือพี่มองเห็นว่าชีวิตเขานี่มีการวางแผน
ครับ
เขาวางแผนว่าจะทำอะไรจะช่วงนี้จะทำอะไรพอจะเรียนจะทำงานเกษียณแล้วจะทำยังไงคือช่วงชีวิตเขาเท่าที่เรามองภาพรวมของเขาเนี่ยเราไปก็ระยะสั้นนะคะ3เดือนแต่กับคนที่เราได้พบเห็นเราเห็นว่าเขามีการวางแผนการทำงานการวางแผนชีวิตว่าวันนี้จะทำอะไรแค่ไหนพวกนี้จะทำอะไรคือก็จะมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแผนอะไรอย่างไม่มีเหตุผลเพราะนั้นพี่ก็กำลังคิดว่าถ้าเราคือชีวิตคนไทยเราก็มีความสุขดีอยู่แล้วในภาพของบ้านเมืองเราก็อากาศดีอาหารการกินก็ดีเพราะนั้นถ้าอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเราพัฒนาขึ้นในเรื่องของความคิดการวางแผนชีวิตแล้วก็สนใจในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้แต่พี่ก็ไปสังเกตในชั้นเรียนนะคะนอกจากในชีวิต คนทั่วไปแล้วในชั้นเรียนพี่เห็นว่าอาจารย์เขาสนใจเด็กของเขาอย่างสมมติถ้าเราเข้ามาในเด็กประถมเนี่ยเขาก็จะสนใจเด็กของเขาอย่างเช่นเรามีกิจกรรมอะไรไปสอนเขาหรือแม้แต่เด็กพัฒยมก็เช่นเดียวกันนะคะคืออย่างเช่นเรามีเอาลำวงไปโชว์เนี่ยนะคะเขาก็ตื่นเต้นเขาก็อยากดูอยากทำแต่สมมติว่าเกิดว่านักเรียนของเขาบางคนที่รู้สึกว่าเขาไม่อยากทำอาจารย์เขาก็ไม่บังคับ
ครับ
ในส่วนหนึ่งที่กำลังคิดว่าคือคนเราถ้าจะทำอะไรรู้จุดมุ่งหมายว่าทำไมแล้วก็มีความสุขที่จะทำเพื่อที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดคือมีเป้าหมายที่นี่กำลังมองสำหรับนักศึกษาของเราก็เช่นกันนะคะว่าพอเข้ามาในรั้วมหาลัยแล้วเนี่ยก็จุดมุ่งหมายก็คงจะมาที่การศึกษาใช่ไหมแล้วก็การเรียนรู้ชีวิตกับเพื่อนฝูงกับบุคคลรอบข้างส่วนหนึ่งที่พี่มองตรงจุดของเราก็คือแน่นอนเราก็สนใจเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ต้องการจะพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นแต่ถ้าเราทำอะไรให้มันเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นพี่ว่ามันก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นคือแบ่งเวลาให้ถูกว่าช่วงนี้เรามาเรียนนะเราเรียนพอเราจะมีกิจกรรมช่วงนี้กำลังมีเปิดเทอมใหม่ๆใช่ไหมคะเราก็มีนิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องมาสังสรรค์กันสนุกสนานถ้าเรารู้ว่าเราจะทำอะไรเราจะช่วยกันทำอะไรเรารักสามัคคีกันยังไงเราจะช่วยเหลือรุ่นน้องยังไงรุ่นน้องควรจะปรึกษารุ่นพี่ยังไงแล้วก็ใช้เวลาบางส่วนที่มีอยู่ในห้องสมุดหรือจะเข้าอินเทอร์เน็ตดูเว็บไซต์ทางการศึกษาแล้วก็หาประสบการณ์ทำงานอะไรบางส่วนที่จะเกิดประโยชน์กับชุมชนเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแต่จริงๆถ้าตอนนี้นักศึกษาไทยเราก็เป็นทำอยู่แล้วนะคะ
ครับ
แต่ถ้าเราช่วยกันกระตุ้นแล้วก็ทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราว่าประเทศชาติเราไปได้สวยเลยเพราะเรามีอะไรที่ดีๆอยู่แล้วมากมาย
ครับ
ค่ะค่ะ
ครับและจากการที่ท่านอาจารย์เองได้ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็คงหลายปีนะครับไปศึกษาปริญญาเอกก็อยากจะเรียนถามนิดนึงครับว่าชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าระบบการศึกษาหรือว่าความคิดของผู้คนเนี่ยคนอังกฤษกับคนอเมริกันนี่เขาต่างกันยังไงครับ
ค่ะถ้าภาพรวมถ้าเรามองเผินๆจากภายนอกเนี่ยฮะคือคนอังกฤษก็จะค่อนข้างจะอย่างที่ภาษาคนไทยเราชอบพูดว่าพูดดีอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่ค่อยแน่ใจ คือเขาก็จะมีเขาจะมองอะไรไปในภาพลึกนะคะเท่าที่พี่ดูระบบการศึกษาก็จะมองไปในลงลึกแล้วก็ศึกษาบางทีก็ศึกษาด้วยตนเองก็มีนะคะศึกษาในชั้นเรียนแต่ทางอเมริกันถ้าภาพรวมพี่ว่าเขาจะมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกมากกว่านะคะนี่อาจจะเป็นแค่ประสบการณ์ที่พี่ไปเจอนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้คือถ้าภาพรวมนี่คนอเมริกันจะกล้าพูดกล้าแสดงออกหรือแม้แต่เราไปขึ้นรถที่ป้ายรถเมล์เขาก็จะทักทายพูดคุยคือเขาภาพรวมคือก็จะสนุกสนานพูดคุยขณะที่คนอังกฤษถ้าเราไม่เข้าไปถามเข้าไปทักคุยเนี่ยเขาก็อาจจะเฉยๆแต่จริงๆถ้าเกิดเราไปถามทางเลยเขาก็จะช่วยเหลือมากที่ธรรมชาติของคนก็จะต่างกันบ้างระบบการเรียนพี่ว่าเขาก็สนใจทางด้านการเรียนกันมากๆพอๆกันทางแต่ถ้าเกิดระดับสูงขึ้นมาในระดับปริญญาเอกเนี่ยทางแถบอังกฤษกับทางอเมริกาก็จะต่างกันในอเมริกานี่อังกฤษเนี่ยจะส่วนใหญ่เนี่ยมหาลัยส่วนใหญ่จะเป็นแบบ research oriented ก็คือจะ coursework น้อยจะเน้นลงลึกไปทางงานวิจัยส่วนทางด้านทางอเมริกาเนี่ยก็จะมี coursework ก่อนนะฮะปีแรก2ปีแรกแล้วก็งานวิจัยตามมาคือไอ้ความเข้มข้นจะต่างกันในระดับในระดับว่าcoursework มากกว่าหรือวิจัยหนักกว่าอะไรในภาพนั้นแต่เท่าที่พี่มีประสบการณ์เนี่ยคือภาษาอังกฤษเนี่ยที่จริงภาษาอังกฤษเนี่ยคือภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า English
ค่ะ
ไม่มี American ไม่มี English แต่เราจะมี American English กับ British English
ครับ
นะคะทั้งสองประเทศนี้เขาก็จะมีความต่างกันอยู่ซึ่งเราก็คงจะ พบเห็นหรือได้ยินจากในการดูหนังหรือจากการได้พบปะกับผู้คนมันก็จะมีอะไรสนุกสนุกตลกตลกอย่างที่เราก็คือเราเรียนจากทางอังกฤษเราก็ยังจะติดสำนวนหรือการออกเสียงแต่ขณะที่ทางเมกาเนี่ยเขาก็จะเป็นของเขาอีกแบบนึงอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะไปตัวเมืองเนี่ยเราก็จะใช้ว่าเราจะไปซิตี้เซ็นเตอร
์
คนเมกันเขาก็จะหัวเราะเขาก็หัวเราะเพราะว่าเมกันเขาก็จะไม่ใช้คำนี้เขาจะใช้คำว่าไปดาวทาวหรือไปอัพทาว
อ๋อครับ
ซึ่งแต่เขาก็รู้แต่เขาก็หัวเราะเหล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแน่นอนว่าเมกันเนี่ยเขาจะออกเสียงตัว R ชัด British จะไม่ออกเสียงตัว R ถ้า R นั้นไม่ตามด้วยสระ AIOU แต่นี้เราก็ว่ามันก็ง่ายนะไม่ต้องออกเสียงตัว R British เขาก็ไม่ออกแต่ถ้าเราไปอยู่ที่อเมริกาถ้าเราไม่ออกในบางทีเขาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเราแล้วก็ต้องปรับนะคือเหมือนกับว่าเราไปอยู่ตรงไหนเราก็ต้องปรับให้ได้แต่ในขณะที่เราอยู่ในประเทศไทยแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยแน่นอนคือเราออกเสียงให้ถูกต้องใช้คำให้ถูกแล้วก็ชอบฝั่งไหนก็ตามฝั่งนั้นหรือถ้ายังอยากจะยึดว่าพูดแบบไทยๆอะไรก็ได้ก็โอเคแต่พูดให้มันถูกต้องนะคะแต่ในฐานะที่เป็นครูสอนเนี่ยอย่างเวลาพี่สอนเด็กในชั้นเรียนเนี่ยถ้าเจออะไรที่มันต่างกันเนี่ยเราก็จะบอกนิสิตว่า อย่างเช่นคำว่าadvertisement เนี่ยนะฮะ British จะออกว่า advertisement อย่างเงี้ยอย่างนี้เวลาเราเจอเนี่ยเวลาเราสอนเด็กเราก็ต้องบอกนะว่าเนี่ย British English ก็ออกอย่างนี้นะ American English ก็ออกอย่างนี้นะเพื่อเด็กจะได้เลือกว่าเขาพอใจแบบไหนคือในฐานะเป็นอาจารย์เนี่ยพี่ก็ไม่บังคับนิสิตว่าจะต้องออกแบบอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราแนะนำเขาแล้วนิสิตเขาก็จะรู้เองว่าเขาชอบตามอย่างเป็น American English หรือเป็น British English ซึ่งพี่ก็ว่าน่าสนใจนะฮะเวลาพี่สอนนิสิตที่เป็นในโปรแกรมทางด้าน teaching ที่เป็นอาจารย์ตามหลายระดับในประเทศไทยก็มาเรียนของที่ภาคเราพี่ก็แนะนำเหมือนกันว่าในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษเนี่ยเราควรจะสอนยังไงเมื่อภาษาอังกฤษมีทั้ง American English แล้วก็มี British English
ครับแม่กำลังสนุกทีเดียวนะครับแต่น่าเสียดายที่วันนี้นะครับเวลาของเรามีน้อยนะครับเพราะว่ากำลังได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษานะครับที่แตกต่างกันระหว่างประเทศสหรัฐกับประเทศอังกฤษนะครับแต่น่าเสียดายครับเวลาหมดลงเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์ครับณท้ายนี้นะครับต้องขอพระคุณนะครับท่านอาจารย์ดร.แสงจันทร์เหมเชื้อมากๆเลยนะครับที่สละเวลามีค่าของท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์มากๆกับผู้ฟังนะครับขอพระคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับผมท่านผู้ฟังครับคิดว่าวันนี้นะครับท่านคงได้สาระไปจะเรียกว่าไม่มากก็น้อยคงไม่ได้คือต้องเรียกว่าได้สาระไปมากๆแล้วก็เต็มๆเลยนะครับและคิดว่าท่านคงจะได้รับความรู้เพิ่มเติมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับพบกับรายการของเราใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ผ่อนคลายความตึงเครียดเพื่อกายและใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีระพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206-6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล